Timișoara, oameni și muzică. Producător Laura Mânzan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Al patrulea episod din acest ciclu radiofonic revalorifică evenimente muzicale din Timișoara interbelică, prilejuiește întâlnirea cu muzicianul Alexandru Șumski și dezvăluie arta interpretativă a lui Nicolae Vezure, tânăr pianist în devenire. Realizatorii timișoreni, Rodica Giulgiu, Felice Aristea, Simona Stoița și Călin Pacatiuș, vă doresc audiție plăcută! Istoric muzical bănățean.
Rubrică de Rodica Giurgiu și Felice Aristea.
Vorbind despre viața muzicală timișoreană în perioada interbelică, trebuie spus că mișcarea corală rămâne și în continuare emblematică pentru viața muzicală bănățeană. Informații, explicații primim de la doamna conferențiar universitar doctor Rodica Giurgiu.
Dacă în perioada antebelică mișcarea corală românească din Banat a stat sub semnul luptei pentru afirmare națională, după unire se va trece într-o altă etapă, mai pașnic, aș spune, în care aspectul politic va fi exclus. În 21 septembrie 1922, poate nu întâmplător la Chizătău, are loc adunarea de constituire a Asociației Corurilor și Fanfarelor Române din Banat, sub conducerea lugojanului Ion Vidu și a timișoreanului Iosif Felceanu. Se realiza în sfârșit un proiect al lui Ion Vidu, lansat printr-un apel în 1903, din care am să citez. Frați români, cântăreți din toate văile Banatului, să ne concentrăm, să știm cât suntem și cum suntem, ca împreună să ne putem bucura de succesele ce le obținem și la ceas de trebuință să ne stăm unii altora în ajutor cu sfatul și cu fapta. Prima mare emulare a Asociației Corurilor și Fanfarelor Române din Banat a fost serbarea cântecului românesc organizată la Timișoara în perioada 27-28 septembrie 1924, la care au participat 2500 de coriști și fanfariști. La acea dată erau înscrise în asociație 89 de coruri și 16 fanfare. Din juriu au făcut parte Dege Chiriac din București, Ștefan Paulian din Turnul Severin, Ion Vidu din Lugoj și Maximilian Costin, pe atunci director al conservatorului din Timișoara. Următorul concurs găzduit de Timișoara a fost în 1930. Cu acel prilej s-a trimis un aviz compozitorilor români, organizatorii dorind ca, citez, la această serbare a cântecului românesc, societățile noastre corale să se prezinte cu piese noi, de orice gen, cu preferință cântări naționale compuse pe motive populare, compoziții originale încă nepublicate, coruri mixte și bărbătești. După moartea lui Vidu, Iosif Velceanu devine președinte, sediul central al Asociației Corurilor și Fanfarelor Române din Banat, mutându-se în Timișoara, unde se vor organiza și congresele dirijorilor de coruri și instructorilor de fanfare. Cel mai important eveniment coral din Timișoara a fost Marea Serbare a Cântecului Românesc, din 13-14 septembrie 1936, întru cinstirea anului, citesc de data asta dintr-un aviz trimis tuturor corurilor, deci întru cinstirea anului 1906, când cântăreții bănățeni pentru prima dată au trecut hotarele de odinioară și au pecetluit prin doine și cântece naționale unirea sufletească cu frații din vechiul regat. A fost o etalare de forțe artistice impresionantă, nu numai prin numărul participanților, circa 6.000, ci și prin prestațiile de înaltă ținută artistică a corurilor și a fanfarelor bănățene.
La aceste evenimente se mai adaugă și cele obișnuite. Mă refer la concertele corale susținute de formații timișorene sau invitate.
Da, Timișoara își continuă activitatea majoritatea societăților înființate încă din secolul al XIX-lea, de care am amintit în emisiunea trecută, dar se vor înființa și altele, în general pe criterii etnice, românești, germane, maghiare, sârbești, evrești, dar și profesionale, și să ne amintim de cea a tipografilor, ceferiștilor. Între acestea s-au remarcat cu activitate deosebită corul Crainou, dirijat de Lucian Surlașiu, care avea în repertoriu doar lucrări de Sabin Drăgoi, Corala Banatul, Corul Doina, Corul Lira CFR, dirijat de Filaret Barbu, Corul Evresc Hazamir, Temeșvari Dolcăr, Temeșvari Major Dolardo, Temeșvari Major Dor Izenedlet, Temeșvari Gheverbe Liderkranz, Corul Sârbe Zora și multe altele.
La, 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 la,
istoric muzical bănățean.
Presa interbelică a semnalat și prezentat numeroase momente legate și de viața concertistică.
Dacă până la 1918 societății filarmonice din Timișoara i-a revenit sarcina de a asigura în mare parte, dar și de a impulsiona viața de concert, după 1920 acest rol va fi preluat de Asociația Amicii Muzicii, prin intermediul căreia se va crea cadrul organizatoric pentru aceste activități. Orchestra era alcătuită în mare parte din muzicienii societății filarmonice din Timișoara, care și-a păstrat în continuare personalitatea juridică fără a avea însă o activitate comparabilă cu cea dinainte de primul război mondial, și cu instrumentiști ai teatrului Shebeștein. Lor li s-au adăugat profesori, muzicieni sau simpli melomani, dar absolvenți ai conservatorului comunal. Începând din 1939, pe perioada războiului, concertele simfonice erau susținute de Deutsche Symphony Orchestra Temesburg, dirijată de Richard Karol Oșanitski, care era tatăl lui Richard și al lui Peter Oșanitski, și de Fritz Pauk. Faptul că această orchestră aborda un repertoriu dificil pentru orchestra de amatori, nou înființată, cu lucrări de Sibelius, Gustav Mahler, Anton Bruckner, Strauss, Zoltán Kodály, dar mai ales inactivitatea Asociației Amicii Muzicii din această perioadă, ne duc la concluzia că orchestra era, de fapt, cea a amicilor muzici, însă epurată, cu ghilimele de rigoare, de instrumentiști evrei. Concertele camerale erau asigurate în primul rând de Quartetul Bellatom, care a abordat timp de 20 de ani un repertoriu variat, mai apoi Quartetul Cuteanu, dar și de formații invitate. Quartetul Sefcik din Praga, Quartetul Rosé din Viena și Quartetul Waldberg-Kerperi din Budapesta. Între pianiștii timișoreni prezenți pe podiumul de concert, îi amintim pe Leo Freund, un interpret de excepție care a acompaniat adesea cântăreți și instrumentiști din țară și străinătate, Bela Tolnoi, Karl Mates, Ela Filip, Alma Cornenescu, Virgil Economu, care era din București, dar original din Timișoara. Din străinătate au concertat, sunt nevoită să fac o selecție, Eugène d'Albert, Bela Bartok, Dohnányi Ernő, Edwin Fischer, Leo Sirota, Alfred Cortot, precum și violoniștii George Enescu, care a susținut 18 concerte în 20 de ani, Jan Kubelik, Henri Marteau, Vasa Prihoda, Hugo Ienu, Alma Moody, Jacques Thibault și alții.
Pe Leo Freund, pianist timișorean, îl ascultăm într-un fragment din noveleta de Robert Schumann. Înregistrare Radio Timișoara, realizată în anul 1958 și păstrată în fonoteca de aur a studioului.
Alături de mișcarea corală de amatori și de viața concertistică, teatrul liric rămâne în continuare în sfera de interes a timișorenilor.
Anul 1918 a schimbat soarta politică, dar și culturală a Transilvaniei și a Banatului. După unire, Tiberiu Bledicianu a fost numit secretar general și mai apoi șef al resortului culte și arte din Consiliul Dirigent. În această calitate, va avea un rol determinant în înființarea la Cluj a primei opere române din Transilvania. Timișorenii însă vor mai avea de așteptat pentru realizarea visului lor. În stagiunea 1919-1920 nu se va schimba nimic, iar pe afișe se vor găsi aceleași spectacole: Faust, Paiațe, Cavaleria Rusticană, Traviata, Rigoletto, Contele de Luxemburg, Farmec unui vals, uneori cu colaborarea artiștilor români. Abia în toamna anului 1920, urmarea unei hotărâri a primăriei de a subvenționa o trupă românească, teatrul a fost concesionat companiei de operetă Grigoriu, condusă de Maximilian și Leonard. A fost o șansă a publicului timișoran de a-l avea alături pe Leonard, prințul operetei românești. Începând din 1928, după repunerea în circuitul cultural a clădirii Teatrului Comunal, opera română din București, dar mai ales cea din Cluj, au încercat să contribuie la satisfacerea, măcar în parte, a nevoii de teatru liric în Timișoara. Aproape în fiecare an erau câte două microstagiuni timișorene subvenționate de primărie. Această instituție, și mă refer la cea clujană, a oferit melomanilor timișoreni spectacole de înalt nivel artistic, cu titluri din literatura muzicală universală, dar și românească. Iată de pildă programul oferit în perioada 15-24 mai 1930. Deci, pe exemplu, unei microstagiuni timișorene: Năpasta, Mignon, Trubaduru, Răpirea din Serai, Aida, Traviata, Tosca, Boris Godunov, Carmen și din nou Năpasta de Sabin Drăgoi. Succesul Năpastei a fost imens, iar spectacolul s-a prelungit și în stradă. Studenții l-au purtat pe autor pe brațe, de la operă la restaurantul Palas, unde o masă oferită de amici aștepta pe sărbătorit.
Audiem un extras din opera Năpasta de Sabin Drăgoi. Solistă, soprana Sanda Șandru, acompaniază Orchestra Filarmonicii din Oradea.
Înființarea unui teatru liric era pentru timișoreni un imperativ cultural. Este totuși surprinzător că nu s-a reușit nimic în acest sens.
S-au făcut totuși demersuri și chiar s-au găsit fonduri pentru înființarea unui teatru românesc al Banatului. Compania de teatru, condusă de Marior Acinski, și-a asumat acest rol. Conform unor documente aflate la arhivele din Timișoara, repertorul propus de această companie era, la 31 iunie 1934, alcătuit din 14 titluri, din care 9 operete și 5 spectacole de teatru. Cu toate că primăria a pus la dispoziție acestei companii sala teatrului gratuit pe timpul stagiunii, asigurându-se și lumină și căldură, precum și o primă subvenție de 300.000 de lei, rezultatele au fost totuși sub așteptări. Au fost susținute doar 32 de reprezentații și un singur concert, după care trupa a plecat definitiv la București. Din 1939, Astra Bănățeană a subvenționat stagiunile teatrale, inclusiv cele de teatru liric, asumându-și în același timp și coordonarea reprezentațiilor atât în Timișoara cât și în celelalte localități din această zonă a țării.
În 1940, prin dictatul de la Viena, România a pierdut o însemnată parte din teritoriul său. Timișorenii au câștigat însă, pentru câțiva ani, câteva instituții de cultură și învățământ românești refugiate.
Într-adevăr, aici la Timișoara, între instituțiile de învățământ și cultură care au venit la noi, s-au numărat Opera Română, împreună cu Teatrul Național și Academia de Muzică și Artă Dramatică din Cluj. La 1 noiembrie 1940, spre mândria timișorenilor, a fost numit director al Operei Române din Cluj la Timișoara, Sabin Drăgoi. Prima stagiune, debutând la 2 noiembrie cu un festival comun al operei și al teatrului. S-au jucat Se face ziua de Zaharia Bârsan și L'așezătoare de Tiberiu Bredicianu. Aș vrea să fac o mențiune aici. Și în momentul în care s-a început activitatea și s-a mutat opera din Cluj, ziarele menționau Opera Română din Cluj la Timișoara. După un timp scriau Opera din Cluj, Timișoara. Opera Română, Cluj, Timișoara. Ca pe urmă, că de anul 43-44, chiar 45, să se scrie numai Opera Română, Timișoara. Este interesant să menționez că în perioada 1-18 ianuarie 1943, au fost susținute la sediu numai puțin de 17 reprezentații. Deci în 18 zile, 17 reprezentații.
În 1943, un an pe care cred că nu mai trebuie să-l descriem din celelalte puncte de vedere, ce a reprezentat.
În 1945, reîntregirea națională a făcut posibilă reîntoarcerea acestei instituții în Cluj. În același an s-a înființat un teatru liric de operă, ce a suplinit timp de o stagiune golul lăsat prin plecarea operei din Cluj.
De ce doar o stagiune?
Pentru că în anul următor se va înființa Opera Română din Timișoara. Dar asta este o altă poveste.
Pentru o ediție viitoare.
Acesta a fost intermezzo-ul din opera Cavaleria Rusticana de Pietro Mascagni în interpretarea Orchestrei Operei Naționale Române din Timișoara sub bagheta dirijorului italian Nicola Giuliani. Înregistrare Radio Timișoara din anul 2001. Interviul emisiunii.
Realizator Călin Păcătiuș.
Invitatul ediției din această săptămână este dirijorul și profesorul Alexandru Șumski. Născut în anul 1933 la Timișoara, într-o familie de muzicieni, Alexandru Șumski a urmat cursurile generale la Liceul Constantin Diaconovici Loga, iar cele muzicale la Institutul de Arte, condus de Sabin Drăgoi, și ulterior la Conservatorul Bucureștean. Activitatea profesională și-a început-o ca pianist corepetitor la Radio București în perioada 1953-1960, apoi ca dirijor al corului radio, între anii 1960-1964, ca dirijor de orchestră la Filarmonica Banatul din Timișoara, în perioada 1964-1968 și, în sfârșit, la orchestra de studio a Conservatorului Ciprian Porumbescu din București, între anii 1968-1972, unde a fost și cadru didactic la Catedra de Teorie Muzicală, dar și la clasa de orchestră. În 1972, Alexandru Șumski se stabilește în Germania, la Tübingen, unde va deveni directorul departamentului de muzică al universității din localitate. Teza de doctorat a susținut-o la Universitatea din Hamburg cu tema Dumitru Georgescu Chiriac și stilul său neomodal, devenind apoi profesor universitar la Tübingen. Alexandru Șumski a efectuat turnee împreună cu orchestre germane în Statele Unite ale Americii, Canada, Venezuela, Peru, Brazilia, Australia, Hong Kong, Africa de Sud și alte numeroase țări din Africa și Europa, în mod deosebit Italia, Franța, Olanda, Belgia, Suedia, iar în ultimul timp Rusia și Belarus. În 12 septembrie 2008, maestrului Alexandru Șumski i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara. Maestre Alexandru Șumski, între anii 1964-1968 ați fost dirijor al Orchestrei Filarmonicii Banatul. Cum ați descrie perioada muzicală timișoreană a carierei dumneavoastră?
În anii 60, bineînțeles că instrumentiștii care cântau în filarmonică nu aveau calificarea de astăzi. Între timp s-au scurs 40 de ani sau 40 și au venit absolvenți ai școlilor superioare de muzică, conservatoare din București, cele din Cluj și Iași au scos absolvenți care au o altă calificare decât cei care i-am cunoscut eu în anii 60. În anii 60 mai cântau și unii care erau muzicieni amatori, cântau din plăcerea de a cânta. Cântaseră prin orchestre de amatori și pe urmă au rămas în mod automat în orchestra filarmonică. Erau buni, însă nu aveau calificarea de astăzi. Asta este o diferență. Cealaltă diferență este că pe vremea aceea se punea un accent mai mare pe tărâmul activității educative. Noi aveam fiecare sâmbătă seara un concert principal și a doua zi, duminică, la ora 11, avea loc concertul educativ. Publicul la concertul educativ se recruta din elevi de școală, studenți, tineret, de tot felul. Atmosfera în sală era cu totul alta decât sâmbătă seara. Sâmbătă seara concertul avea loc în fața unui public de, să zicem așa, de elită culturală. Duminică, în fața unui public doritor să cunoască muzica clasică. În perioada în care noi ne aflăm în fața ofensivei muzicii de discotecă și în fața problemelor ridicate de evoluția tehnicii, este important să ne ocupăm de tineret intensiv.
În interpretarea Orchestrei Filarmonice de Tineret din Timișoara, sub bagheta lui Alexandru Șumski, transmitem fragment din partea întâi a Sinfoniei numărul 29 în La major de Wolfgang Amadeus Mozart. Înregistrarea a fost realizată în 8 iulie 2005 la Universitatea din Tübingen.
Thank you.
ați rămas dirijorul Orchestrei Filarmonicii Banatul până în anul 1968. Ce repertoriu ați abordat alături de Orchestra Sinfonică Timișoreană în acei ani?
Aveam în principiu 2 până la 3 programe pe lună, așa că am fost supus unor dușuri reci la început, când venisem cu foarte puțin repertoriu. A trebuit să mă dedic intensiv, să mă dedic foarte tare repertoriului nou pe care îl învățam. Aproape fiecare concert, în mod special acompaniamentele, erau noi pentru mine. Primii 2 ani au fost destul de grei. Repertoriul se compunea din piesele clasice. Am făcut lucrări de Bach, de Mozart, de Haydn, de Beethoven, romantici, Schumann, Schubert, Brahms. Modern nu făceam, pentru că vremurile de pe atunci nu ne permiteau să facem muzică contemporană, însă foarte multă muzică românească. Asta era o măsură a Ministerului Culturii, care ne obliga pe noi să facem în program o piesă românească și o simfonie din repertoriul clasic. Și pe urmă, majoritatea programelor se compuneau din piesa românească, concertul instrumental și simfonia după pauză. Piesa românească mi-a dat ocazia să fac multe prime audiții ale compozitorilor români, de care mă bucur și astăzi. Cei mai interesanți dintre ei, Teodor Grigoriu, bineînțeles că am făcut și lucrări de George Enescu, dar am făcut și lucrări de compozitori bănățeni, de exemplu Vasile Ijac. Am făcut 2 piese de Vasile Ijac, una se cheamă Ivan Turbinca, e o suită pentru orchestră, și cealaltă este o simfonie scurtă. Vasile Ijac a fost un compozitor foarte teoretizat, ca să spun așa. El elabora lucrările lui după măsura legilor de compoziție clasice. Era un foarte bun profesor de contrapunct, un foarte bun profesor de teorie a muzicii. Tendința lui spre teoria muzicii se reflecta în muzică. Era mai puțin emoțional, era foarte constructivist, dacă vreți să spunem așa. Păi am făcut lucrări de Nicolae Boboc, o suită Țara Armajului, divertismentul în stil clasic. Pe urmă, Eugen Cuteanu era un celebru profesor de vioară, foarte sever, extrem de sever, în perioada în care severitatea lui era cu totul excepțională, îi trecea de urechi pe elevi. Însă toți elevii lui au fost foarte recunoscători, nu pentru că îi trecea de urechi, ci pentru că știa materie, era un pedagog excepțional. Și era și un compozitor destul de iscusit, însă activitatea lui principală era pedagogia de vioară. De Cuteanu am făcut un concert pentru violă și orchestră. L-am făcut și la Timișoara și la Iași, împreună cu concert maestru de atunci, Iosif Cociș, care era în același timp și un violist foarte bun. Bineînțeles că am făcut cicluri întregi, ultimele simfonii de Mozart, de la 35 până la 41, am făcut toate simfoniile de Beethoven în ciclu. Așa că, vedeți, am lucrat mult în 4 ani de zile.
Urmează un fragment din concertul pentru violă și orchestră din creația compozitorului timișorean Eugen Cuteanu. Interpretarea aparține violistului Iosif Cociș și Orchestrei Filarmonicii Banatul sub bagheta dirijorului Alexandru Șumski. Înregistrare Radio Timișoara, realizată în anul 1965. Maestre Alexandru Șumski, care a fost relația dumneavoastră cu muzicienii filarmonicii Banatul?
Mai sunt și astăzi recunoscător muzicienilor din orchestră care m-au primit cu multă indulgență, aș putea să spun, și m-au învățat multe lucruri pe care pe urmă le-am practicat. De exemplu, m-au învățat să nu rămân cu mâinile ridicate, ca și cum aș vrea să încep, înainte de a începe să cânt, pentru că suflătorii își trag aerul în piept și rămân cu aerul și dacă nu începi, îl pierd din nou. Asta m-a învățat primul trompetist de pe atunci, Bruckler. Am învățat multe șmecherii de la ei, sunt șmecherii de orchestră. Pe urmă m-au salvat odată când solista se încurcase total, nu mai știa încotro să meargă, era o piesă de Franck, variațiunile simfonice pentru pian și orchestră. O variațiune are un caracter rotativ, dacă nu prinzi momentul să mergi mai departe, te întorci de la început și începi să te învârtești în cerc. Și asta i s-a întâmplat pianistei. Asta a fost cam la începutul carierei mele de dirijor aici la Timișoara. Pentru prima dată am simțit sudoare rece în spinare. Și pe urmă, unul din ăsta era un cornist foarte bun, Bunea, era primul cornist la Filarmonica din Timișoara. A zis, Cezar! Cezar înseamnă litera C. Am intrat cu toții într-un tutti de orchestră și am salvat situația. Și pe urmă și-a revenit și pianista. Însă a fost un moment foarte problematic. Asta am învățat de la ei, am învățat foarte mult. Am învățat de la cordari foarte mult. E, cum se zice așa, șmecherii, ce sună mai bine, ce sună mult mai bine dacă faci acușul sus, faci acușul jos.
Care au fost principalele coordonate ale activității dumneavoastră muzicale după 1972?
Au fost vremuri mai puțin problematice decât astăzi. Trebuia să dai concurs ca să ajungi. Am dat mai multe concursuri. Aș fi avut un post, o posibilitate să fiu dirijor la opera din Gießen, asta este un oraș universitar în apropiere de Frankfurt, și pe urmă postul de director al departamentului muzical de la Universitatea din Tübingen. Și m-am decis pentru Tübingen. Așa că am rămas din 72, în toamna lui 72 am început activitatea acolo. Între timp am fost 2 ani de zile dirijor la Radio Hamburg, paralel cu activitatea mea universitară, însă distanța a fost prea mare și a trebuit să mă decis între nord și sud. Sunt oricum 800 de kilometri pe care trebuie să-i parcurgi o dată de 2 ori pe săptămână ca să ții prelegile la Tübingen și să-ți faci norma, ca să zicem așa, la Hamburg. Însă la Hamburg mi-am făcut teza de doctorat în muzicologie și filozofie. De fapt, muzicologie face parte din studiul de filozofie în Germania. Și la Tübingen am devenit profesor universitar, așa că am rămas la Tübingen ancorat. La Tübingen am dirijat orchestra Universității Simfonice, am avut un cor de cameră foarte bun cu care am fost foarte mult pe drumuri. Am avut o orchestră de cameră pe care o mai dirijez și acum, cu care am fost în turnee, dacă vreți, în toată lumea. Dacă mă gândesc așa, sunt puține țări pe care nu le-am vizitat în calitate de muzician. Pe urmă am condus diverse proiecte, am fost solicitate către Institutul Goethe să conduc proiecte muzicale, am fost în Africa la diverse universități, în Africa de Sud, în Namibia, în Malawi, la Zomba, de exemplu, și Malawi este o țară mai mică, mai puțin cunoscută, însă foarte interesantă din punctul de vedere al activității culturale. Am ținut acolo 2 luni odată un curs de teorie muzicală și de dirijate cor. Cam astea au fost activitățile mele, activități concertistice. Bine, am mai avut un proiect destul de important de care m-am ocupat timp de 20 de ani, redescoperirea muzicii bisericești din sudul Germaniei, din Suabia Superioară, asta este partea dintre Stuttgart și lacul Constanța. Erau până în momentul secularizării 1803, existau foarte multe mănăstiri și mănăstirile aveau activitate culturale, au centre culturale legate de Salzburg și de Augsburg. După secularizare, în 1803, a urmat al doilea pas, în 1806 s-a înființat regatul Württemberg, l-a făcut Napoleon, și partea asta a Germaniei, Suabia Superioară, a rămas la Württemberg. Württemberg, protestanți, ceilalți catolici, așa că au fost definitiv toți bibliotecarii ăștia care erau călugări, au fost îndepărtați, izgoniți din mănăstirile lor. Lucruri foarte interesante cu relații europene, internaționale, de exemplu, am găsit lucrări la Biblioteca Teologică a Iezuiților din Varșovia, lucrări ale unui compozitor destul de cunoscut din Suabia Superioară. Aparțineau acelui ordin benedictin și aveau legături, așa că era o perioadă în care granițele Europei erau foarte ușor de trecut, așa ca și astăzi. A urmat faza în care statele naționale s-au închegat și pe urmă granițele s-au înăsprit. A urmat și cortina de fier, așa că am fost multă vreme izolați. Acum este un pas foarte important, că de la Atlantic până la Marea Neagră se călătorește cu buletinul de identitate.
L-ați ascultat pe dirijorul Alexandru Șumski. În minutele următoare vă oferim un celebru moment muzical, dans ungar în sol minor de Johannes Brahms. Interpretarea aparține Orchestrei Filarmonicii Banatul, dirijată de Alexandru Șumski. Înregistrarea, realizată de Radio Timișoara, este din concertul aniversar susținut în 12 aprilie 2007 la Sala Capitol. Artiști în devenire. Rubrică de Simona Stoița.
Salut prezența doamnei profesor universitar dr. Felicia Stancovici, împreună cu un discipol, Nicolae Vezure, student în anul întâi la Facultatea de Muzică din Timișoara. Ce reprezintă acest actual vârf al clasei dumneavoastră, Nicolae Vezure?
Venit de la Târgu Jiu, am început discursul meu pianistic împreună cu el. investiția n-a fost în zadar, întrucât talentul lui este pe măsură și cred că viitorul îi va sta în față în realizarea lui pianistică.
Nicolae Vezure, de ce ai ales Timișoara?
Aici este doamna, aici am foarte multe de învățat și orașul îmi place foarte mult. Este un mediu în care simt că mă pot dezvolta din toate punctele de vedere.
Care este starea ta interioară în procesul de înțelegere a muzicii? De ce ai tu nevoie ca să înțelegi mai bine partitura?
Pot să spun că vine natural. Când mă aflu pe scenă, se realizează o legătură între minte, suflet, mâini și instrument. Este pur și simplu un tot.
Acesta a fost un fragment din Mazurca de Frédéric Chopin, interpretată în concert de pianistul Nicolae Vezure. Doamna profesoară Felicia Stankovici, vă invit să creionați portretul psihologic al studentului dumneavoastră, Nicolae Vezure. Mă refer aici la capacitatea lui de interiorizare, la puterea lui de a face față stresului, la sensibilitatea lui și echilibrul lui în același timp.
În primul rând, trebuie să aibă un sistem nervos foarte echilibrat, pe care consider că îl are. În al doilea rând, ca profesor, trebuie la început să îi stai foarte aproape ca să depășească acest moment al emoțiilor, mai ales că până a nu veni în Timișoara, aceste ieșiri nu au avut foarte mult loc acolo în Târgu Jiu, unde de fapt a terminat liceul. Trebuie să existe o colaborare între mine și Nuhu. El trebuie să știe în primul rând că este nu numai un interpret, el trebuie să reprezinte cu multă tărie ceea ce și-a impus ca să facă în viață. Sigur că l-au ajutat și ieșirile anterioare, un concurs internațional la care a luat premiul 1 în Serbia, cu 2 ani în urmă, în cadrul liceului din Târgu Jiu, a luat premiul 1 și marele premiu al concursului. Deja de atunci am început de altfel această pregătire cu el. De aceea doresc și în continuare ca să îl lansez la concurs. Sigur că nu toți sunt pentru concursuri. Unii rezistă unei selecții, alții mai puțin. Dar eu consider că în viitor el va reuși să străbată și emoțiile concursurilor la care va participa.
Nucu, te rog, invită-i pe ascultătorii noștri mari și mici să încerce să se apropie de muzică.
Muzica ar trebui să fie o parte importantă în viața unui om. Dezvoltă foarte mult intelectul, sufletul. Muzica poate să facă din noi oameni mai buni.
Audiem fragment din finalul concertului pentru pian și orchestră în La major de Wolfgang Amadeus Mozart. Solist Nicolae Vezure acompaniază Capela Academica Timisiensis sub direcția profesorului universitar dr. Walter Kindl. Înregistrare Radio Timișoara din concertul susținut în 22 martie la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara. Thank you.
Al patrulea episod din ciclul radiofonic Timișoara, Oameni și Muzică la final. Pentru săptămâna viitoare, promitem o poveste despre Filarmonica Banatul. Până atunci, realizatorii timișoreni, Rodica Giurgiu, Felice Aristea, Simona Stoița și Călin Pacatiuș, vă doresc zile frumoase pe portativ.
Ați ascultat emisiunea Timișoara, Oameni și Muzică. Producător Laura Mânzat.